Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Broj žrtava razornog zemljotresa u Turskoj i Siriji porastao na više od 11.000. Spasioci i dalje tragaju za preživelima. SNS i SPS nastavljaju saradnju, izjavio lider socijalista Ivica Dačić posle sastanka sa Aleksandrom Vučićem. U Ukrajini najteže borbe u okolini Bahmuta, predsednik Zelenski doputovao u posetu Velikoj Britaniji. Glumica Branka Veselinović preminula u 105. godini, bila je najstarija glumica na svetu.
Morate naći smisao u životu. Stati se ne sme. Govori, pričaj priče, lepe pesme. Tvori, tvori, govori, zbori. Nemoj sebi život da mutiš i da se samo na nekog ljutiš. Bez osvete i sete budi uvek dobro veliko dete.
Legendarni fudbalski trener Miroslav Ćiro Blažević preminuo u 88. godini. Sutra pretežno sunčano i hladno, jutarnja temperatura od minus 12 do minus 5, najviša dnevna 3 stepena. U razornom zemljotresu u Turskoj i Siriji poginulo je prema najnovijim podacima više od 11.000 ljudi. Predsednik Turske Recep Tayyip Erdogan saopštio je da je broj žrtava u toj zemlji povećan na 8.500, a sirijske vlasti navode da je u potresima stradalo više od 2.500 ljudi. Lokalne ekipe, kojima se pridružuje sve veći broj spasilaca iz drugih zemalja, i dalje tragaju za preživelima. Vlada u Damasku je saopštila da sankcije otežavaju pomoć Siriji. Predstavnici Evropske unije demantuju te navode. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Tlo u Turskoj se ne smiruje, a nakon prvobitnog najrazornijeg zemljotresa registrovano je još nekoliko stotina slabijih potresa, saopšteno iz Ankare. U spasilačkim operacijama angažovano je oko 80.000 ljudi sa 5.000 vozila. Spasioci u Hataju, najteže pogođenoj oblasti, danonoćno rade uprkos teškim vremenskim uslovima. Oni koji su izvučeni iz srušenih zgrada veruju da ima još preživelih.
Bio sam pod ruševinama 36 sati i već sam izgubio svaku nadu.
Veliki broj zgrada oštećen je u Adani, gde ljudi pokušavaju da nađu način da se sklone i izbegnu posledice mogućih novih potresa.
Bilo je strašno. Naše zgrade nisu mogle da izdrže toliko jak potres. Kada smo krenuli da spasavamo ljude, počeo je novi zemljotres. Nismo bezbedni, ne smemo da ulazimo u objekte. Jedino možemo da budemo na otvorenom prostoru.
Pomoć stiže iz celog sveta, ali se situacija na terenu pogoršava, poručuje i za dane književnik i advokat Viktor Lazić.
Infrastruktura je značajno oštećena, dakle ovde znamo da gas ne funkcioniše, znamo ogromne su gužve recimo na prilazima gradu, naročito na prilazima mestima koje su najugroženija, znači gde su porušene zgrade, putevi su oštećeni, dakle pritom vremenske prilike takođe ovde postaje sve hladnije.
Najugroženija područja obilazi predsednik Turske Recep Tayyip Erdogan. Rekao je da je bilo problema tokom prvobitne reakcije, ali da sada sve funkcioniše. Kaže da se osim potrage za preživelima već sprovode i planovi za pomoć ugroženima.
Hedefimiz inşallah bir yıl içerisinde de
cilj je da za godinu dana završimo obnovu kuća. Nećemo dozvoliti da naši građani ostanu na ulici. Obezbedili smo sva sredstva koje smo mogli. Procenjujemo štetu i pružamo neophodnu podršku. Pokušat ćemo da što više olakšamo život ugroženima u predstojećem periodu.
Sirijski mediji izvestili su da je gotovo 300.000 ljudi u toj zemlji bilo prinuđeno da napusti svoje domove zbog zemljotresa. Posebno je pogođena oblast grada Alepa.
Nismo do sada doživeli ovakvu tragediju. Imam 60 godina i posle rata i svega što nam se dogodilo, ovo je najstrašnije, tako mi Bog.
Šef sirijske diplomatije Faisal Migdad izjavio je da humanitarna pomoć ne može da uđe u zemlju zbog sankcija koje su uvedene Damasku. Komesar Evropske unije za upravljanje krizama, Janez Lenarčić, rekao je da je Brisel dobio zahtev od sirijske vlade za pomoć preko mehanizma civilne zaštite i da humanitarna pomoć ne podleže kaznenim merama.
Privredna komora Srbije pozvala je kompanije svoje članice da se u skladu sa mogućnostima uključe u humanitarnu akciju prikupljanja pomoći Turskoj i Siriji. Humanitarnu akciju je pokrenuo Srpski filantropski forum, a podrška će biti usmerena na obezbeđivanje hrane, vode i lekova, skloništa i privremenog smeštaja, podršku najmlađima i najugroženijima. Donacije je moguće realizovati putem online platforme donacije.rs ili uplatom na račun Srpskog filantropskog foruma 340-1101-6593-88. Prethodno je i Crveni krst Srbije otvorio žiro račun za pomoć zemljama pogođenim zemljotresom. Francuski satirični časopis Charlie Hebdo izazvao je bes karikaturom posle razornih zemljotresa u Turskoj. Karikatura pokazuje srušene i oštećene zgrade, prevrnuti automobil uz komentar zemljotres u Turskoj, nije čak bilo potrebno da se šalju tenkovi. Institut Bosfor sa sedištem u Parizu, koji radi na jačanju prijateljstva između Francuske i Turske, osudio je karikaturu nazivajući je sramnom, patetičnom i jadnom.
Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić rekao je da je razgovarao sa predsednikom Srbije i liderom Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem i da je dogovoren nastavak saradnje dveju stranaka. Dačić je naveo da su razgovori trajali sat i po. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da se slaže sa predsednikom Vučićem kada je reč o odnosu SNS-a i SPS-a u koaliciji. Pripremila Marina Bajić.
SNS i SPS po svemu sudeći nastavljaju saradnju. Lider socijalista Ivica Dačić potvrdio je da dve stranke i dalje rade na jačanju koalicije.
Socijalistička partija Srbije zaista ne može nikad da sarađuje, niti bi volela, niti žela da sarađuje sa nekima koji se nalaze u opoziciji, koji žele da priznaju nezavisnost Kosova, kao i sa onima koji su svojim postupanjima, iako su govorili da je pitanje Kosova demokratsko pitanje, pre 5. oktobra 2000. godine, odmah nakon toga pustili albanske teroristi iz zatvora, pomilovali Kurtija, ništa nisu uradili na zaštiti srpskog naroda 2004. godine.
Premijer Kana Brnabić izjavila je, obilazeći naučno-tehnološki park u Nišu, da se slaže sa liderom SNS-a Aleksandrom Vučićem kada je reč o odnosu sa koalicionim partnerom.
Nemojte da mi zamerite, ne bih danas odgovarala na ta pitanja, zato što je zaista ovo za mene i lično i kao predsjednicu vlade zaista izuzetno važan dan i veliki dan, a predsjednik Republike je juče o tome govorio i to je govorio dosta ekstenzivno o tome, tako da ne bih imala šta da dodam svakako na ono što vam rekao.
Podsećamo da je Vučić sinoć izjavio da su odnosi SNS-a i SPS-a znatno narušeni, ali da ne misli da su u ovom trenutku izbori dobro rešenje za Srbiju.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da su u prvih 100 dana rada njenog kabineta obeležili nestabilnost na Kosovu i Metohiji, stalni incidenti i pokušaj vlade da uz pomoć predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sačuva mir i održi stabilnost. Premijerka je najavila da će više u prvih 100 dana rada vlade govoriti na centralnom događaju obeležavanja u Lebanu u petak.
Skupština Srbije nastavila je raspravu o amandmanima na set pravosudnih zakona. Na pomenute zakone podneto je više od 1000 amandmana. Ministarka pravde Maja Popović rekla je, obrazlažući zakone, da su izmene propisa koje je predložila vlada u skladu sa referendumom o promeni ustava u oblasti pravosuđa i uslov su za dalju reformu pravosudnog sistema i unapređenje vladavine prava. Poručila je da je cilj izmena zakona dostupnost pravde građanima, kao i da su predložene izmene jedan od uslova koji Srbija mora da ispuni na svom evropskom putu. Glasanje o zakonima očekuje se do kraja dana.
Vlada u Prištini odobrila je 3 sporazuma dogovorena u okviru berlinskog procesa početkom novembra prošle godine, među kojima je i sporazum o kretanju građana uz lične karte na području Zapadnog Balkana. Premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti rekao je da će 3 sporazuma biti poslata Skupštini na ratifikaciju.
Beograd je konstruktivno pristupio evropskom planu za Kosovo i Metohiju i to će na kraju uticati na brzinu u kojom se Srbija približava Zapadu, rekao je američki ambasador Christopher Hill. Nisam siguran da se uopšte može govoriti o rokovima, već bi ljudi svakodnevno nešto trebalo da čine na tome da dođe do rešenja, rekao je Hill za K1. Prema njegovim rečima, francusko-nemački predlog nije u raskoraku sa briselskim sporazumom, već su povezani. Komentarišići to što Srbija nije uvela sankcije Rusiji, Hill naveo da ne može da utiče na tu odluku, kao i da Beograd treba da zauzme jasnu poziciju na čijoj je strani.
U Ukrajini se nastavljaju sukobi i najteže borbe i dalje se vode u okolini Bahmuta. Eksplozije su odjeknule u Sumskoj oblasti. Pogođeni su infrastrukturni objekti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao je u London, gde je razgovarao sa britanskim premijerom Rishijem Sunakom i obratio se parlamentu. Predsjednik britanske vlade ističe da je cilj Velike Britanije da obezbedi pobedu Ukrajine u sukobu sa Rusijom. Zelenski je britanskim poslanicima rekao da je Kijevu neophodna dodatna vojna pomoć, a naročito avion.
Američki predsjednik Joe Biden je u govoru o stanju nacije pred Kongresom poručio da su Sjedinjene Američke Države jedina zemlja koja iz kriza izlazi snažnija. Pohvalio je ekonomski napredak ostvaren tokom mandata administracije koju predvodi. Naveo je da je u tom periodu otvoreno 12 miliona novih radnih mesta. U delu govora o spoljnoj politici Biden istakao da je Washington zajedno sa NATO-om pokazao snagu pred ruskom agresijom na Ukrajinu i dodao da će se podrška Kijevu nastaviti. U vezi sa odnosima sa Kinom, američki predsjednik je rekao da je kineskom kolegi Xi Jinpingu jasno stavio do znanja da se Sjedinjene Američke Države zalažu za konkurenciju, a ne za sukob.
Ne postoje opštine prvog i drugog reda, niti veliki i mali projekti, nego se radi na tome da zemlja izgleda bolje, rekla je predsjednica vlade Ana Brnabić na otvaranju obnovljene ambulante u selu Veliki Krčimir u opštini Gadžin Han. Premijerka je obišla i naučno-tehnološki park u Nišu, zabeležila Nataša Ćimović.
Premijerka Ana Brnabić najavila je da je vlada Srbije u pregovorima sa 8 stranih investitora i da će u toku ove godine biti otvaranja novih proizvodnih pogona i fabrika u Nišu. Dodala je da je u prethodnih 10 godina u tom gradu i Nišavskom okrugu otvoreno 16.000 radnih mesta. Nakon posete naučno-tehnološkom parku u Nišu, premijerka je rekla da će vlada nastaviti da ulaže u taj park.
Ja sam ubeđena da će upravo ovo ovde, ovaj naučno-tehnološki park, biti budući motor razvoja Niša. Zato što je Niš grad koji je raskrsnica puteva, grad koji ima aerodrom u koji dodatno uložimo i koji ćemo tek širiti. Grad koji će biti još zanimljiviji kada završimo u saradnji sa našim partnerima iz Evropske unije projekat modernizacije železničkog koridora 10. Dakle, modernizaciju prugi i brzu prugu između Beograda i Niša i onda od Niša ka Preševu i državnoj granici sa Severnom Makedonijom. To znači da će brzom prugom Niš biti povezan i sa Budimpeštom.
Premijerka je sa ministrima posjetila i opštinu Gadžin Han zbog otvaranja ambulante. Za meštane okolnih sela u toj opštini, a ima ih ukupno 800, renovirana ambulanta je jedini kontakt sa javnim zdravljem Srbije, rekao je ministar za javno ulaganje Marko Blagojević. Zato je, kaže, za rekonstrukciju ovog objekta iz budžeta izdvojeno 20 miliona dinara.
Rekonstruisan je kompletno, zamenjeno je apsolutno sve. Uvedeno je potpuno novo grejanje na pelet, ovaj objekat je danas topao, ovaj objekat danas ima ozbiljno unapređen komfor i za korisnike i za zaposlene koji u ovom objektu rade u odnosu na to kakva je bila situacija ranije. I ovaj objekat je možda za tih 800 ljudi, neka ih je i tako malo, možda i značajniji i od bolnice u Leskovcu i od kliničkog centra u Nišu i od kliničkog centra Srbije.
Predsjednik opštine Gadžin Han Milisav Filipović ističe da im renovirana seoska ambulanta mnogo znači, naročito starijim ljudima.
U ovoj ambulanti gravitiraju 6 sela, jedno selo je sa teritorije opštine Babušnica. Ja sam kao predsjednik opštine prezadovoljan, to što su građani rekli, to jeste tako bilo, svi znamo pre renoviranja ovog objekta kakav je bio, kakvom je stanju, znači 80% ruiniran. Evo sada svi možemo ovdje vidimo kako taj objekat izgleda po današnjim standardima.
Predsjednica vlade Brnabić prisustvovala je, kao što smo rekli, otvaranju obnovljene ambulante u selu Veliki Krčimir, kako bi ističe poslala poruku da su svi projekti u Srbiji važni.
Za nas ne postoje opštine i mesta prvog i drugog reda i veliki i mali projekti, da su svi projekti važni. Radimo i velike projekte u zdravstvenoj infrastrukturi, klinički centri, klinički centar Niš, klinički centar Vojvodine, klinički centar Srbije u Beogradu, krenut ćemo klinički centar Kragujevac, opšte bolnice, ali takođe da su nam jednako važne i male zdravstvene stanice, domovi zdravlja i ambulante po selima u Srbiji.
U proteklih nekoliko godina u 58 gradova i opština širom zemlje kompletno su obnovljeni domovi zdravlja i ambulante, 84 objekta, za što je, kako je rečeno, uloženo 4 milijarde dinara.
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović razgovarala je sa stalnom koordinatorkom Ujedinjenih nacija u Srbiji François Jacob o saradnji u oblasti energetske tranzicije i zaštite životne sredine. Đedović je rekla da je Srbija posvećena energetskoj tranziciji kojom će se smanjiti negativni uticaj energetike na životnu sredinu, vodeći računa održivosti i stabilnosti energetskog sektora. Ukazala je da su Ujedinjene nacije značajan partner u tom procesu. François Jacob je istakla podršku međusektorskoj saradnji u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promjena usvajanjem nacionalno utvrđenog doprinosa kojim se povećavaju ambicije Srbije u pogledu smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte.
Srbija nema glavni planski dokument kojim se obezbeđuje efikasno upravljanje poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini, pokazala je analiza državne revizorske institucije. Revizori su utvrdili da veliki broj gradova i opština u propisanim rokovima ne podnosi godišnji program aktivnosti u toj oblasti, za koji dobijaju saglasnost od Ministarstva poljoprivrede, kao i da se ministarstvu ne dostavljaju podaci o prihodima koji se ostvaruju kada se državno zemljište izdaje u zakup. Revizori su utvrdili i slučajeve kada pojedinci to zemljište koriste bez ikakvog pravnog osnova, zabeležio Ivan Jovanović.
Gradovi i opštine u Srbiji gazduju sa oko 800.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Na terenu se pokazalo da lokalne samouprave ne izlaze na kraj sa svim izazovima koji postoje u toj oblasti, kaže predsednik Državne revizorske institucije Duško Pejović.
Veliki broj jedinica lokalnih samouprava nije blagovremeno podnosio godišnji program. Nisu dobile saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na godišnji program. Da jedinice lokalnih samouprava nisu dostavile Ministarstvu izveštaje o uplati sredstava ostvarenih od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.
Autor izveštaja Državne revizorske institucije Nikola Stefanović rekao je da je Ministarstvo poljoprivrede nadležno da kontroliše da li lokalne samouprave rade sve ono što im je povereno u vezi sa poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini.
Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta donosi nadležni organ najkasnije do 31. marta tekuće godine. Ukoliko ne donese godišnji program datom roku, Ministarstvo poljoprivrede bez odlaganja obaveštava ministra nadležnog za poslove financija koji u roku od 15 dana privremeno obustavlja prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije. U praksi to se nikad nije dogodilo.
Prema Stefanovićevim rečima pokazalo se takođe da ni država nema glavni planski dokument o upravljanju poljoprivrednim zemljištem koje je u njenoj svojini.
To je planski dokument koji se donosi radi očuvanja raspoloživog poljoprivrednog zemljišta, izrade programa i projekata zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, procjene ugroženosti poljoprivrednog zemljišta i izrade dugoročne strategije razvoja poljoprivredne proizvodnje. Rok za donošenje ove osnove bio je 27. jul 2009. godine, odnosno 3 godine nakon stupanja na snagu zakona.
Revizori su resorno ministarstvo i lokalne samouprave upozorili da preduzmu sve zakonom propisane sankcije protiv lica koja koriste državno poljoprivredno zemljište bez ikakvog pravnog osnova. Upravi koja je u ministarstvu zadužena za poljoprivredno zemljište savjetuje se da podatke o tom zemljištu uskladi sa situacijom na terenu.
Rok za uplatu prvog kvartala poreza na imovinu za 2023. godinu je 14. februar, saopštio je Sekretarijat za javne prihode. Iznos poreske obaveze koju treba izmiriti jednak je iznosu za poslednji kvartal, utvrđen rešenjem za 2022. godinu. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1.
Ministar odbrane Miloš Vučević obišao je 63. padobransku brigadu na vojnom aerodromu narednik pilot Mihajlo Petrović u Nišu. Kako je naglasio, uverio se da ta brigada, koja sledeće godine puni 8 decenija postojanja, s pravom nosi oreol slavne, junačke i odlikovane brigade. Prema njegovim rečima posebno ga raduje to što svi radi sa vojnicima na dobrovoljnom služenju vojnog roka, te da mladi imaju priliku da osete ponos kako je biti pripadnik 63. padobranske brigade.
U Beogradu se održava međunarodna konferencija Aktivna kultura sećanja zajedno do rezultata, čiji je cilj da ukaže na porast antisemitizma u celom svetu. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković kaže da porast antisemitizma u Srbiji nije veliki u odnosu na druge evropske zemlje, međutim smatra da je neophodno sankcionisati sve one koji na bilo koji način negiraju zločine. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Savremeni antisemitizam je najopasnija pojava na tlu Evrope, a manifestuje se kroz negiranje genocida i holokausta. Takvi zločini se nikada ne smeju ponoviti, kaže ministar za ljudska i manjinska prava Tomislav Žigmanov.
Videli smo da je nedavno u Somboru, pre nekoliko dana i u Beogradu na jevrejskom sefarskom groblju, da smo imali oznake, da smo imali skrnavljenje koje evociraju i govore simbolima kojima se podseća na zlo. Mislim da se tako što ne samo treba osuditi, nego stvarati kultura da se tako što ne događa i da se pluralnost etnička, verska, rasna afirmiše i da svi žive u slobodi osjećanja sigurnosti, tj. Bezbednosti u sebi.
Kancelarija poverenika za zaštitu ravnopravnosti zadužena je za borbu protiv antisemitizma, kaže za Radio Beograd poverenica Brankica Janković. Ona ne razume kako je moguće da ima antisemitskih poruka u našoj zemlji, kada je srpski narod među onima koji su najviše stradali u Drugom svjetskom ratu.
U posljednje vreme možete prilično često za moj ukus naići na antisemitske grafite, upotrebu simbola i korištenje nacističkih simbola i znaka u različite svrhe, a da možda ti ljudi koji to rade nisu ni svesni šta to znači ili su svesni pa to rade zapravo namerno, ali to mora da nailazi na osudu javnosti i naravno na adekvatnu sankciju i bez obzira na činjenicu što za razliku od mnogih drugih evropskih država pa i Sjedinjenih Američkih Država nemamo porast antisemitizma već pojedinačne incidente na koje reagujemo.
Antisemitizmu doprinosi i nedovoljno znanja o prošlosti, kaže za naš program direktorka Memorijalnog centra Staro sajmište Krinka Vidaković-Petrov. Dodaje da će pretvaranje Starog sajmišta u Memorijalni centar doprineti očuvanju kulture sećanja.
Jedan cilj je da ljudi saznaju da je tu bio logor i kakav je to logor bio. Drugi naš cilj je naravno da obavljamo edukaciju ne samo dece gimnazijalaca, nego i odraslih ljudi, jer mnogi ljudi jednostavno ne znaju, a smatramo da je osnovno za naše društvo u celini da zna svoju istoriju.
Iz organizacije Terraforming saopštavaju da se antisemitizam ne odražava samo na slobodu i prava jevrejskih zajednica, već predstavlja direktnu opasnost po opstanak demokratije i znak je da u zemlji postoje antidemokratske, ksenofobne, rasističke i nacionalističke snage. To je, kako kažu, realnost u svim zemljama Evrope.
Vukove nagrade koje dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Srbije danas su 59. put svečano uručene u zgradi predsjedništva zaslužnim pojedincima i institucijama. Od 84 predložena kandidata, žiri na čelu sa profesorom Darkom Tanaskovićem odlučio je da ukupno njih 16 dobije ovo značajno priznanje. Detaljnije Jovana Milovančević.
Koliko Vukova nagrada predstavlja veliku čast za dobitnike, toliko i njeni dobitnici čine veliku čast kulturi, prosveti i nauci naše zemlje, istakao je na kraju svog obraćanja generalni sekretar Kulturno-prosvetne zajednice Srbije Živorad Ajdačić, uručujući Vukove nagrade brojnim istaknutim pojedincima i institucijama, među kojima su i dobitnici izuzetne Vukove nagrade, književnik Novica Đurić i naš veliki lingvista profesor Miloš Kovačević, čije decenijski rad uvek bio u posrednoj i neposrednoj vezi sa Vukovim delom.
Kad mi danas kažemo ko je svetu zapravo Srbe, uveo Srbe u svjetske civilizacijske tokove, to je Vuk sa književnim jezikom i sa, hajde da kažemo, našim narodnim stvaralaštvom, prvoredno sa narodnom poezijom, koja je neprevaziđena, bukvalno rečeno, neprevaziđen deo evropske kulture, jer 10 godina evropske kulture od 1840. do 1850. proglašen je zapravo srpske narodne pesme i srpski deseteras proglašeni su vrhuncom evropske kulture.
Izuzetne Vukove nagrade uručene su i brojnim institucijama, Matematičkom društvu Arhimedes, Srpskoj čitaonici u Irigu, Kulturnoj manifestaciji Belovodska rozeta i Narodnoj biblioteci u Osečini. U čast dobitnika hor RTS-a na početku svečanosti u predsjedništvu izveo je kompoziciju Radivoja Radeta Radivojevića, još jednog dobitnika Vukove nagrade.
Neke nagrade u posljednje vreme dobijam, ali ovo je neki vrhunac, dobiti Vukovu nagradu, to je najveća naša nagrada u domenu umjetnosti i kulture. Ne znam, ja sam ceo život iskreno, profesionalno, predano radio svoj posao i očigledno neko to prepoznaje. Evo, jednostavno sam se trudio da radim, da gradim karijeru, da ne znam, da budem najbolji, odnosno da ja najbolje dajem od sebe u tome što radim. To je jedini motiv i razlog.
Vukova nagrada, koju već 59. godinu dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Srbije, sastoji se od diplome, plakete sa likom Vuka Karadžića i monografije Milovana Vitezovića.
U Beogradu je u 105. godini preminula najstarija glumica na svetu i velika dramska umetnica Branka Veselinović. Pripremio Vladimir Đudović.
Rođena 1918. godine u Starom Bečeju, Branka Veselinović je bila profesionalna dramska umetnica skoro 8,5 decenija, ostvarivši više od 100 uloga u pozorištu te 50 nastupa na filmu i televiziji. Podjednako je volela i igrala i dramske i komične likove, bila članica skoro svih teatara u Beogradu i u Novom Sadu, dobitnica Sterine nagrade, Nušićeve nagrade za životno delo, Vukove nagrade, kao i nagrade Mali princ za životno delo, koju dodeljuje Međunarodni festival pozorišta, drugih umetničkih priznanja, ali i mnogih onih za humanitarni rad. Glumac Milan Caci Mihajlović pamti Branku Veselinović od svojih najmlađih dana.
Moje sećanje na našu dragu Branku traje već, čini mi se, 70 godina. Bio sam dete kada je u našu kuću unet radio aparat. A pošto je moj otac svirao usnu harmoniku i učestvovao u emisijama Vesele večeri, to je čuvena emisija Radio Beograda, zvezda te emisije između mnogih velikih imena, među kojima su bili i Čkalja i Mija i Branka Mitić i da ne nabrajam dalje, bila je Branka Veselinović.
Branka Veselinović briljirala je u pozorištu i na filmu u ulogama junakinja Branislava Nušića i Jovana Popovića Sterije, ali i drugih klasičnih komediografa, ali je na međunarodnom planu najpoznatija po ulozi majke hrabrosti u Brechtovoj drami, igranoj u Sjedinjenim Američkim Državama na engleskom jeziku. Iako nisu imali potomstvo, Branka i njen suprug mlađa osnovali su fond za pomoć deci sa invaliditetom, a ona je do posljednjih dana svojom umjetnošću pomagala bolesnoj deci, kaže Mila Mihajlović.
Branka je širila, kako se to sada moderno kaže, pozitivnu energiju, bila je veliki humanitarni radnik, već u dubokoj starosti je ona na sajmu imala svoj štand, svoje lutkice, tako da je ostavila sa svojim, uvek je volela, znate, da se uz njeno ime pomene i ime njenog mlađe, glumca jugoslovenskog dramskog, tako da su ostavili zaista dubok trag u ovoj našoj umetnosti i ostavili eto i tu nagradu koja nosi ime i Branke i mlađe.
Uvek nasmejana, Branka Veselinović, sve dok je učesnik jedne epohe, nije bila samo glumica, o čemu je i sama govorila više puta na našem programu.
Veoma mnogo sam radila, osim u pozorištu, pri međunarodnoj organizaciji, bila sam generalni sekretar internacionalnog teatra, pa sam ambasador UNICEF-a, počasni, jer ja govorim lepo ruski, engleski, pa onda mađarski, vojvođanka, učila češki, bila u Pragu, ja sam i lutkar inače. Dakle, ja hoću da kažem, sećanja koliko god hoćete, jer od rane mladosti sam već kao devojčica od 7 godina recitovala čak i u zabavištu. Pišem pesme, imam svoje stihove, slikam, učila sam tiskarstvo, kada sam dobila i zvanje slikara i pišem za slavije knjiga deči pesama. Jedan buran život od ranog početka. Morate naći smisla u životu. Stati se ne sme. Govori, pričaj priče, lepe pesme. Tvori, tvori, govori, zbori. Nemoj sebi život da mutiš i da se samo na neku gljutiš. Bez osvete i sete budi uvek dobro veliko dete.
Mesto i vreme sahrane velike umetnice Branke Veselinović biće naknadno saopšteni.
U nastavku emisije o sportu Milan Bigović.
U sedmom kolu vaterpolo Lige šampiona Sabadell dočekuje Novi Beograd u 19:30. Naš klub je trenutno drugi u grupi, Sabadell poslednji, razlog više za optimizam uz logičnu opreznost, ističe vaterpolo trener Nenad Vasilovski.
Mi naravno kao klub idemo na pobedu i jako bitni bodovi za dalji plasman u Ligi šampiona.
Podsećam, Olimpijakos je sinoć pobedio Radnički sa 13:7. U Evrokupu Šabac Vašaš u 20 časova, Mađari su blizu plasmana u polufinale, imaju veliku prednost 10:4. Na međunarodnoj sceni su i odbojkašice Crvene zvezde gošće Potsdama u Ligi šampiona u 19 časova i 30 minuta pokušaće da se pobedom oproste od elitne scene. Košarkaš LeBron James postao je novi rekorder NBA lige. Postigao je ukupno 38.390 poena i nadmašio Džabara. Novi triple-double Nikole Jokića, Denver bolji od Minnesota 146-112, Jokić 20 poena, 16 asistencija i 12 skokova. Slavni fudbalski trener Miroslav Ćiro Blažević preminuo je u 88. godini. Njegov najviši domet je bronza na svetskom prvenstvu sa Hrvatskom 98. Bio je harizmatičan, rečit, voleo je ljude, nesebično delio toplinu. Zaslužio je puno nagrada, posljednju je dobio u decembru od Društva Srba u Hrvatskoj, koja nosi ime Vladimira Beare, za doprinos sportskoj kulturi i društvenoj toleranciji. Dubok trag trenera svih trenera Miroslava Ćire Blaževića.
U opštini Trgovište i delu Bosilegrada i dalje na snazi vanredna situacija zbog snega. Glavne saobraćajnice su prohodne, a smetova ima na Goliji i u crnoj travi. Kada je reč o temperaturi u Srbiji, na Kopalniku najhladnije minus 12 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu plus 3, u Nišu 2. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru mraz, tokom dana pretežno sunčano i hladno. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 5 stepeni, najviša dnevna 3 stepena. Slično vreme i u Beogradu. Jutarnja temperatura od minus 9 do minus 5 stepeni, najviša dnevna oko 1 stepen. Od vikenda porast dnevne temperature, dok će jutarnji mrazevi biti u slabljenju od nedelje.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Nena Celaković i Tina Amić, ton majstor Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujčić, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Dejan Nikolić.